Para sederek, kula sedaya badhe belajar sesarengan ngengingi gambar ati manungsa, supados kangge nulung kula sedaya mangertos kawontenan manah kula lan panjenengan. Sumangga para sederek sami sesarengan ngatekaken gambar-gambar menika kalian penjelasan-penjelasanipun. Sumangga kita wiwiti. Gambar nomor sepindah, ati manungsa. Para sederek, panjenengan priksani gambar ingkang wonten ing mriki, kula kinten medeni sanget nggih. Gambar menika namung gambaraken manahing manungsa, manahing para sederek, lan manah kula sedaya. Ing mriki, manah menika namung gambaraken kahanan utawi kawontenan setunggaling tiang manah ingkang sak leres-leresipun. Manungsa ingkang sepindah ingkang dipun ciptakaken dening Gusti Allah inggih menika ingkang dipun nameni Adam. Piyambakipun nggadahi manah ingkang sae lan resik. Nanging Adam ndamel dosa amargi mirengaken pambujuking setan lan nglanggar dawuhipun Gusti Allah. Sakmenika lajeng Adam manahipun remen dateng dosa. Manah kula sedaya sampun sami kalian manahipun Adam ingkang sampun nggadahi dosa. Kula sedaya ugi sering ndamel dosa. Nggih menapa mboten? Dosa menika ingkang ndadosaken kula sedaya pisah kalian Gusti Allah. Amargi dosa ingkang wonten ing manah kula sedaya ndadosaken tebih kalian Gusti Allah. Lajeng kula sedaya panjenengan mboten saged sesarengan kalian Gusti wonten ing swarga.